Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Panete tähele, kuidas sügis läheneb vääramatult, kui saatus tilgad aina kukuvad. Ja lõkke tegemise aeg saab vist hiljukesi mööda. Võib küll proovida, aga kui... Põndak kõik märg juba ja turi ka, siis ei tule see suurt midagi eriti välja. Nädalaega jutti jälle lõunatunde tehtud ja nüüd võiks küsida siire naiivsusega ja mis sest kasu on. On nagu meelelahutust pakutud, aga heakene küll. Mis siin muud, kui läheme jälle uudiste juurde, teie kikitage kõrvu, mina möirgan maha neid asju, mida võiks proovida oma vahel kuidagi seostada, sest on olemas ju ilmas ka niisugune sõna nagu tervik, mis tähendab midagi, mis koosneb paljudest pisijuppidest, mis kõik on oma vahel seotud ainult, et kui sa hakkad asju seostama, siis öeldakse, et no mina küll neid asju oma vahel ei võrdleks. Ja see ongi üks põhjus, miks me oleme seal, kus me oleme. Täna mina loen, et riik kasutab töötu ja haigekassa reservi jooksvateks kuludeks ebaseaduslikult. Esimene mõte muidugi, mis pähe tuli, et nimetage selle riigi ees- ja perekonna nimi, palun, kes kasutab töötu- ja haigekassa reservi jooksvateks kuludeks ebaseaduslikult. Tegelikult on see ju iidamast aadamast teada, kohe kui neid asju hakati kokku panema, Viktor Vassiljeviga siin samas Nõmme raadio stuudios võtsime asjad ette, ja nii ei saa teha, neid asju ei või nii kasutada. Noh, ja siis, ja minu daamid ja härrad, mis järeldus sellest tuleb? Nii riigikontrolli kui ka õiguskantsleri hinnangul tuleb olukorra lahendamiseks muuta seadusi. Et riik võiks kasutada töötu- ja haigekassa reservi jooksvateks kuludeks seaduslikult. Noh, jah, mida selle peale võib öelda? Mis raibe tänase, raibe homme, raha on otsas, suure erakonna esindajad küsivad juba, annetusi ei ole midagi parata, isegi varastada pole kuskilt. Ja noh, muidugi kui riik peaks varastama, küll see siis seaduslikuks tehakse, nii nagu, noh, jah, jahkene küll. Riigikontroll märkis septembri alguses avaldatud aruandes samuti nagu eelmisel aastalgi, et rahandusministeerium kasutas 2016. aastal jälle haigekassa ja töötukassa raha, sest riigil endal ei olnud mitte raha, vaid piisavalt vabu vahendeid. Nii riigikontroll kui ka õiguskantsler on seisukohal, et raha kasutamine muuks otstarbeks kui hoiustamiseks või haigekassa ja töötukassa maksete tegemiseks isegi ajutiselt ei ole seadustega kooskõlas ja kordan. Nii riigikontrolli kui ka õiguskantsleri hinnangul tuleb olukorra lahendamiseks muuta seadusi jumala eest. Seaduse rikkumist ei tule lõpetada, tuleb seadus, mis on aegunud, mis on riigile jalgu jäänud, kõrvaldada, kohitseda ära ja anda tagantjärele preemia nendele isikutele, kes esimesena võtsid, mis nad võtsid, vastutust nad ei võtnud, võtsid töötu ja haigekassast raha ja suunasid selle, no ei oskagi nimetada sinna kohta, kuhu tema pidi minema. Paralleelselt sellega ma tooksin uudise. Prokuratuur ütleb, pea imam Muhammedin kasutas koguduse raha isiklikuks tarbeks. Seda ütleb prokuratuur, seega on vennikene juba määratud vastutama ja edasi peab kohus otsustama, kui hea ja õige see siis nüüd oli. Ja imam võib olla muidugi Jumalale nii lähedal seise isik, kui tahab või kui Jumal tahab, aga riik tema pärast nüüd küll seadust muutma ei hakka, et nii peabki olema, eks ole? Kotliket jovi, nonliket bovi, ütles üks jube kuju. Ja huvitav, et see siukene tsitaadikene tänaseni on meil kasutusel, aga võibolla peabki olema, sest see ju propageeribki. Mis on lubatud riigile, ei ole lubatud pea imaamile. No ütleme niimoodi, et mõned teised usulahud võibolla saavad selle õiguse niimoodi, et pigistame silma ja veel miski asja kinni ja ütleme, et nii peabki olema. Sama kummaline on muidugi riigi käitumine ka nende samade ära annetud tuuleparkide suhtes, mis ühel juhul on head ja õiged, teisel juhul aga kurja kehastused keeravad pumpsu kõik radari töö ja koleda vaenlase lennuk võib tulla zum 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 nagu mesimum lennata meie mesibu poole ja tuulik varjab teda. Tuletaksin veel kord meelde, et ka sel teemal on nii nimetatud riigiga suheldud ja loomulikult viljatult, sest vastust kaitseministeeriumilt ei ole tulnud. Küll aga pärast pikka punnimist saime kätte vastuse Lockheed Martinilt, kes ütleb, et teete meie poolt kõik kehtib, aga teie seal raputage oma kaitseministeriumi. No see on väikene siukene inglise huumor, et las nad lülitavad aparaadi sisse, siis nad näevad, et pole midagi häda. Aga vaat kui poliitiline otsus on tehtud, et need tuulepargid peavad segama, siis nad segavad, ütleb Jupiter ja härg peab tegema vaikselt muu, aga härg ei ole lammas, lamba mäe on veel üks asi, aga härjal on ka sarved. Ma panen siia täna lõunatunni juurde üles kaks ladnat ja lahedat videot. Ühe kohta saatsin ka veel küsimused, et mis moodi see video siis nüüd tehti ja mida ta õieti kujutab. Enne hakkab... No ma ei tea, sinna kuberneri aeda pandav kangelase monument kükke tegema ja halleluujat laulma, kui meie ametiasutustest selgetele küsimustele vastused tulevad. Aga jah, ma panen kõrvuti üles kaks videot. Üks Lockheed Martinilt, mis näitab, kuidas töötab üks korralik radar ja teine kaitseministeriumi oma, mis siis, nagu ma aru saan, kirjeldab Lockheed Martini radari tegeliku olemust, tegeliku võimsust. Ja kui see kaitseministeriumi video on tõsi, siis tuleb võtta seal ka ees ja perekonna nime järgi ja tõmmata liistule terve hulk tegelasi, kes niisugust vana rauda sellise hinnaga Eestisse sisse ostsid. Selle asemel võiks panna kuhugi mäeossa Tjotja Ljusja, anda talle binokli kätte ja miinimum palgalas vahib Venema poole, kui sealt zum 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 lennuk tuleb. Võtab Tjotja Ljusja kenasti mobla ja helistab kaitseministeerium. Aljo, kuule, lennuk tuleb. See võiks lahendada ka asja ja peale selle selaseks luua võibolla koguni mitu töökohta Tjotja Ljusjadele meie tuhamägede tippudes. Täna nägin veel ühte lädnat lahket uudist. See uudis väljendus, noh, Silvi jäi kõigepealt peale ühele mütsile, mida on toodetud hulk eksemplari ilmselt, mitte meil, Soomes. Ja seal oli ka artikkel juures, et see, mis toimub, on siis päris soomlastele või perussoomalaistele vägev tõuge ja paneb nad uuesti jalgadele ja nii edasi, aga selle mütsi peale oli kirjutatud Make Finland Great Again. Tehke või teeme, tehke pigem Soome uuesti suureks. Milles viga? Soomet ei saa suureks teha inglise, vene, saksa, türgi, suahiili keeles Soome. Tuleb suureks teha Soome keeles. Mis ei tähenda muidugi seda, et teisi keeli ei tohigi osata. Tohib küll, aga Soomet inglise keeles suureks teha ei saa, nagu ka Eestit. Peale selle on see kenasti maha viksitud mudel, eks ole, Inglismaa suureks tegemisest ja nii edasi ja Ameerika suureks tegemisest. Noh, ühesõnaga sellest ei tule mitte essugi nii nagu meil ei tule sellest, et teeme meil ka põlise eestlaste liikumise, siis me liigume ja siis kõik austavad ja siis hakkavad meil palmid kasvama ja saame rikkaks ja õnnelikuks. Mitte sittagi ei saa karnevaliteete ja kogu lugu. Endal tuleb mõelda, jalgratas on omal leiutada. Kui te nüüd vaatate jalgratta arengut viimase 30 aasta jooksul, siis võibolla mõni pärast pikka mõttepunnimist saab millestki aru ka. Nüüd, minu daamid ja härrad, reedese kokteili juurde, mitte selles mõttes, et reedeti on varemgi olnud midagi taolist, mida kokteiliks võib nimetada. No, see on siukene segu, kukke, saba. Tavaliselt seostatakse käraka kui niisugusega, mis ka on õige, sest kui seda ikka läbi isegi manustada, siis oled tõepoolest nagu kukkesaba, nagu hästi kakelnud kukkesaba. Aga elus on sedagi vaja ja ei maksa mängida niisugust tegelast, kes ühe asja peale ütleb uih ja aih, aga teise asja peale väga vahva, sest teine asi on riiklikult heaks kiidetud, kuigi seda samus sünnib temast rohkemgi. Raadios kuulsin hommikul herr Treier oma, noh, talle oma see mõnusa huumoriga, serveeris probleeme niipidi ja naapidi. Kahjuks ei saa teist pikalt kuulata, sõit on kole lühike, aga natukene ikka ja see õilistab inimest. See näitab, et on, millise taseme poole püüda. Üks asi on olla siin nagu laada kakle ja aga teine asi on ikkagi väärikalt ja viisakalt neid asju ajada. Noh, pole häda midagi. Muide, kuulasin mina ka Äripäeva raadiot. Pisukesed tähelepanekud, ega tal häda pole midagi. Kuni poisid vestlevad, omavahel vaidlevad või loevad midagi paperi pealt. Aga kui tuleb teha intervjuu, siis läheb kohe nagu ERR-is. No nüüd võib öelda ERR-is, kuigi minu lapsepõlves oli R-täht, üks R-arvamata vägev täht, aga lõjakene küll, eks Eesti on siukene pehmekene praegu ja mis siin parata. Ühed nimetavad tegelasi, kes siin seda Eesti pehmeks teevad lumehelbekeseks. Mina ütleksin, et tegemist on suhteliselt mudaga. Reps kehtestaks gümnaasiumisse saamiseks lävendi. Noh, lävendeid võib olla niisugusi, naasugusi. Täna hommikul olid jälle jutuks raadios just need erivajadustega õpilased ja nende integreerimine, desintegreerimine, mis kõik asjad, noh, võiks ju uurida, kust nemadki tulevad, miks nemad on niisuguse, miks saab öelda raadios hommikuprogrammi läbi viia otse välja, et riiklikud ja kodused väärtushinnangud on väga erinevad või kooli ja kodu väärtushinnangud, miski on mäda, Näete, isegi siin ei ole ühiseid omadusi ja kasvatakse kuidagi lahku, mis põhjustab konflikti. Aga gümnaasiumisse saamise lävend, mille Bergliga see on nüüd seotud. Eesti koole pitsitavat õpetaja põuda süvendab see, et algajad jäävad suure vastutusega üksi ja loobuvad õpetajatööst pärast ühte kahte aastat. No muidugi teeme lävendi, võtame 50% õpilastest ka maha ja ossa, kui ilusaks ilm läheb, kohe päikeseid paistab timpude viisi taevas ja nii edasi. Nüüd muidugi võiks seletada, et suuname selle üle jäänud, ma ei teagi, koolituru kontingendi või kuidas seda nimetada, suuname nad kutsekoolidesse. Väga kift, kas see lahendab asja? Ei lahenda. Miks ei lahenda? Sellepärast, et nad võivad õppida kutsekoolis kõik. Mingisuguse kutse selgeks ja siis selgub, et sellega pole midagi peale hakata. Lihtsalt ei ole, sest seda tööd meil näiteks ei tehta. Alati võib öelda, et see on absurd, aga alati ei pruugi see olla absurd. Ütleb siin kirjatükk, et praegu on pildil midagi valesti, sest keset juttu õpetajate põuast ei jätka Eesti hariduse infosüsteemi andmete järgi iga neljas tööd alustanud õpetaja teisel õppeaastal enam õpetaja tööd. See tähendab, et igal aastal lahkub õpetajaskonnast üle 200 värskelt õpetaja töö valinud inimese. Kolmanda kooliaasta alguseks on alles ligikaudu 60% alustanud õpetajaid. Neljandat, viiendat aastat puudutatud ei ole. Milles on asi? Võibolla peaks neile rohkem maksma. No räägitakse niimoodi, et kui lits ei ole 20 eest nõus, siis 50 eest juba võibolla nõus. Aga õpetajaid ei saa niimoodi käsitleda, et maksame rohkem. Äkki ta on masohist, äkki ta suudab oma jälestuse alla suruda. Ja me ei arvesta selle juures, et aga äkki on ta kolmandal aastal pea jäädavalt rikutud psüühikaga, vastavate meedikute hoole all ja kogu luguja ei tule tast enam üldse elulooma, kuigi aastaid vaid 25-30. Olukord on tekitatud hoole ja armastusega viimase inimpõlve jooksul. Miks? Kuidas? No siit me jõuame nüüd järgmise punkti juurde, aga ma hoian end natuke veel tagasi. Lugesin ka, et nii palju tööpakkumisi kui täna ametikohtadele ja töökohtadele ja nii edasi ei ole olnud kunagi varem. Ja see muidugi siia loogikasse haakub ülimalt hästi. Siin on süsteemselt midagi väga vale. Sest kui töökohti on, töötajaid ei ole, need, kes lähevad tööle, loobuvad tööst. Ma pean silmas praegu tõisi ainult õpetajaid, aga ikka. Liit. Kutsekooli ei tohi kasutada karistusena nõrgemate õppurite jaoks. Ei tohi. Kuigi neile võib maksta ka head stipendiumi, et nad läheksid kutsekooli umbes niimoodi, et paneme õpetajale palka juurde, las ta piinab ennast. No las lapsukene tunneb ka, et ta on tulevane lits, kes raha pärast on nõus laskma endale õpetajatel korrutada mingisuguseid toiduainete tehnoloogia aluseid, mutrite keeramist, keevitus elektroodide omadusi. Perse see kõik peasi, et ma oma stipi kätte saan. Ja see on juba riiklikult ohtlik. See rikub terve riigi, kui ta juba seda pea pöördumatult teinud ei ole. Dotsent ütleb, et lävendi seadmine on järjekordne samm laste selekteerimisel. Lapsi selekteeritakse, täiskasvanuid selekteeritakse, muidugi lapsi selekteeritakse ka selle kriteeriumi järgi, mille nimeks on ravi tõhusus. Sinu ravi me ei kompenseeri. Ja sellega on riigis, kus surmanuhtlus on kaotatud, tegelikult täiesti legaalselt surmanuhtlus paika pandud. Või kui võtta siin kamraad Tauno ütlemist, meie riigis on surmanuhtlus keelatud. Aga matame siis elusalt, mis lähendaks ka juriidiliselt peaaegu korrektselt probleemi. Segadus kui palju ja enne järgmise punkti juurde minekut täiesti rahulikult tooksin välja vahelugemise. Järjekordne ühistukonverents on tulemas ja valime hoolega, kes seal siis võiks ja peaks sõna võtma. Mõneti kriitiline ja pahatahtlik, nagu ma väidetavalt olen, vaatasin läbi nimekirja meie poliitilistest nii nimetatud juhtfiguuridest. Ja selle pilguga vaadates, kes võiks konverentsile kokku tulevatele mõistusega inimestele midagi olulist öelda, pilt oli enam kui masendav. No ma saan aru, et peaminister tegeleb praegu niisuguste asjadega, millega ühe normaalse riigi peaminister üldse ei peaks tegelema, kas ta tegeleb sellega oma looval või küündimatul kombel, see on tema asi, temaga sai suheldud ja ta vabandas siiralt, no me oleme ikkagi, ma ei tea, 15-20 aastat tuttavad ka, no 15 pigem, ta vist ei ole 40 täis veel ja ma usun, kui ta ütleb, et no tõesti ei saa, tõesti ei jõua, tõesti tööpäevad on pikad ja halva ettevalmistusega ei taha tulla, kurat temaga. Aga nüüd, kui ma vaatan ülejäänud seltskonda ja kui ma mõtlen selle peale, et tegelikult riigi arengu jaoks olulistes küsimustes ma ei ole vastuseid ministeeriumidelt saanud, kui ma vaatan neid tegelasi, kelle kõned on totaalsed õnga, laiapõhjaliselt Euroopa Liit, mõmma, siis no ja ei olegi kedagi kutsuda. Wannabeesid, neid, kes kangesti tahaksid tulla ja oh, need ei ole hakkama saanud, ma tulen, teen selle ise ära, no jääkene küll neid meeleheitel koduperenaisi ja närvilisi dieedi soovitajaid, neid ka ei taha nagu kutsuda, sest ühistukonverents ei ole ka selline, et meie tunnetustasandite läbilõikes võib öelda, et 9. meeletasandi kosmilised signaalid sisendavad, no seda ka ei taha. Kuigi see võib olla isegi õige, aga sellega ei paranda lihtsurelik praegu Eestis. Mitte midagi, isegi oma kinga taldasid, mitte kui need üldse kuskil parandat, tegelikult parandatakse, kuskil ma olen isegi kingsepas mööda jalutanud. Ja võt ongi see totter olukord. Viktor Vassiljeviga, me saame siin esineda suuremale publikule ja ma tean, et kui Viktor Vassiljev tuua rahva ette, võib ta rääkida millest tahes, noh näiteks kas või sellest, millised on välispoliitilised jõujooned, no Venemaa, Hiina, Prantsusmaa nende vahel. Ja küsimus tuleb ikka, et doktor, mul siin, no see valutab niimoodi ja kõik libiseb käest ära. Läheb jälle haiguste ja hädade peale ja peale selle, kui inimene ei räägi nii, siis ei võeta teda varsti enam tõsiselt. See on ka raske, kui sa ei esita uudiseid nagu ilmalik surnumat ja siis ei ole need õiged uudised. Üks killukene on teemal, et Eestis elavad välismaalased ütlevad valimiste kohta olla vähe infot. See võiks kokku võtta just selle sama, millest ma rääkisin. Vähe infot valitakse ilmselt make-upi ja hüüdlausete järgi paneme põlema, kustutame ära, lööme laiaks, plaits puhtaks, puuks. Ja ongi valitud. aga Eestis elavad välismaalased tahavad ju hakata Eestis valima kohalikesse omavalitsustesse neid, kes Eestis elavatele välismaalastele meeldivad, miks nad tahavad. Võibolla nad tunnevad, et nad on sunnitud, sest ärge nüüd pahandage, aga olemasoleva oinakarjaga nad oma asju aetud ei saa. Miks nad muidu tahavad sekkuda Eesti vabariigi valimistesse? No ma saan aru, Eesti seadused ütlevad Euroopa žalovaid, Euroopa Liidu kodanikud ja muud, tulge valige kõik muud oma valitsustesse. See on kõik tore, aga infot on vähe, ilmselt ei ole nimekirjad kätte saadavad ja nii edasi. Kohalike omavalitsuste valimistel saavad hääletada ka inimesed, kellel on Euroopa Liidu kodakondsus või pikaajaline elamisluba ning kes on registreerinud oma elukoha Eestisse. Neid on kokku 28 356 ja peale selle on muud eri kodakondsustega inimesed, keda on 5736, mis tähendab, et kui nad võtaksid ette, siis nad võiksid võtta enda kontrolli alla päris suure ala. No väga lihtne on ju võtta noh, näiteks prõmmide rusikaga vastu rindööl, mina olen Eesti asja eest väljas ja teen seda ja seda ja seda ja seda ja minu rahastajad on võt need Ameerika kompanii, Läti kompanii ja need. Kõik, sa oled neile võlgu. Kui sa oma posti kätte saad, hakkad sa meie arvelt ju oma võlga maksma, eks ole? Võtaks tõmbaks seda nööri natukene, aga... Aga ma ei imestaks, kui noh, praegu saavad noored inimesed ka valida, ma ei tea, 16, 17 ja nii edasi. Kui nende hääli on vaja, alandage alkoholi tarvitamise vanus 15 peale näiteks, hääled tulevad, legaliseerige kanep, hääled tulevad, lubage riigikulul teha ööklubide app, lõpuni valmis. Lubage kaotada ajateenistus, maksta selle eest, et niisugused geeniused olemas on ja need hääled on teie omad. Ja pärast seda võibolla ei tule juba tükk aega enam midagi hääletada. Täna meil, nagu me kõik teame, on 16. Sulhidžaa 1438 või 8. september 2017 ehk siis 17. elul 5777 või 6. lõikuskuu. Lõika kallis isa käsi! 10230, Juliuse päev on 2 458 005 ja täna on Konfutsiuse sünnipäev tõepoolest. 551 aastat. Enne meie aja arvamis sündiski Konfutsius. Ja noh, tänu temale ei ole Hiinas enam filosoofiat, sest ta olla kõik ära öelnud. Täna on ka Neitsi Maarja sünnipäev. Tema sündis 20 aastat enne meie aja arvamist, väidetavalt võibolla tõesti. Richard esimene, palun väga, 1157, lõvi süda ka veel, ma tean seda kardiopoovist või midagi taolist, aga ristisõdalastel on ka suur süda, sest neil on suur rist, mille eest sõdida. 1380, väidetav Kulikova lahing. Noh, kas ta nüüd niisugune oli, nagu teda kirjeldatakse, aga... Mingisugune peavalu oli. Muide, isegi Venema president Putin on tunnistanud, et see mongoli tatari ikke, see on ikka legend. Seda ikka niimoodi ei olnud küll. 1504. Michelangelo skulptuur Taavet sai esitletud Firenzes. No see on muidugi kindlasti teistmoodi läbi viidud kui raamatu esitluse von Glenis, aga küllap nad toime tulid. 1664. Hollandlased New Amsterdamis andsid alla. Britid võitsid ja nimetasid New Amsterdami New Yorkiks. Nii et meie vana Tallinn võib saada ka vanaks Novgorodiks, kui siin mölluks läheb. 1925 võeti Saksamaa vastu rahvaste liigasse. Ja 1928 oli siis Estonias esietendus esimene algupärane Eesti ooper Evaldava Vikerlased. Kes tahab, lükkab sellegi info ümber, aga lastema olla. 1937 toimus üle-araabialine konverents Palestiina saatuse teemal. Ka nende materjalidega on päris huvitav tutvuda. Avardab seda samust silmaringi, ma pean silmas siin ja üleüldse. 1939. jõudsid Saksa soomusdiviisid Varssavi eeslinnadesse. 1941 algas Leningradi blokaad, mis kestis 900 päeva ja mis kestis ära ka üle miljoni inimese, mis muu jaoks on sutti nagu mõistatus, sest mäletan ma kaugest lapsepõlveski haaravaid dokumentaalfilme, kuidas tehastes töö käis. Pandi kokku seal igasuguseid raudmasinaid, relvi, värke, mida välja vedada Leningradis sai küll, aga vagunid tuli tühjalt tagasi, süüa ei toodu. No mõelge ise, üks tank kaalub oma 50 tonni, kui see vedada Leningradist välja, siis peaks ju saama 50 tonni. Söödavad sisse ka tuua, eks ole, aga millegi pärast ei toodud. Ja samal 41. aasta kuupäeval maabus Vormsil Saksa vägede dessant. Pomsti! Ja mis siis lahti läks? 1945. Jaapani peaminister Hideki Tojo üritas enesetappu. Ilmselt läks untsu, sest ameeriklased võtsid selle enda peale ja tõmbasid ta oksa. Karistuseks selle eest, et noh, ma ei tea. 1945 Koreasse jõudsid USA väed, riik löödi pooleks. Ja sellest ajast peale see jama kestabki. 1946 kaotas Bulgaaria ametlikult monarhia. Monarh oli vist enne juba kuhugi ära kadunud. Ja 1954 loodi Seato, kes viitsi puurib välja, mis sellest saanud on. 2003 aastal suri Leni Riefenstahl, kes tegi ilusa filmi Tahte triumf. Omal ajal oli seda ilmselt kergem vaadata, sest ta on väga aeglane, väga majesteetlik ja väga võimas. Noh, jah, võib muidugi halvasti öelda, no mis tal viga oli, tal olid riigi rahad taga, kui meie klassi kokkutulekule ikka ka riigi raha taha panna, siis saaks palju paremat pornot või ma ei tea mida. Mitte ma tahan midagi halvasti öelda, lihtsalt ma võrdlen siin mahtusid, suhtumist ja nii edasi. Ja täna võiks tähistada siis mõnuga oma sünnipäevaga Sillamäe narkorehabilitatsioonikeskus, mille puhul peaks sööma siis eriti lahjat ökosalatit ja karske näoga ringi käima. Aga nüüd, head inimesed, ei ole minu stuudios üksi. Stuudios on, võibolla mõned veel mäletavad, niisugune tegelane nagu Andro Roos. Ja loomulikult tuleb juttu nüüd Tartu hoiulaenu ühistust. Ma ei teagi, kas siia peaks juba vahele hõikama, et tähelepanu tegemist on finantsteenuse osutamisega. Konsulteerige asjatundjaga ja need asjatundja ongi stuudios. Nii et hakkame konsulteerima. Ühistul läheb sõti paremini, kui kadestajatele meeldib. Tuulikud hakkavad kerkima, hoiuseid tuleb videokillukesed ehk siis aruanded ühistuliikmetele ka tulevad. Kuidas sa ise olukorda kirjeldaksid?
Tervist. Eks olukord on skisofreeniline tegelikult, sellepärast, et ühest küljest kõik on nagu korras, teisest küljest mitte midagi ei ole korras.
Seega siis me tahaksime nagu ennast kaitsta, nagu ütleb Eesti, ja tahaks kõhu täis ka süüa, nagu ütleb rahvas.
Noh, umbes niimoodi. Sellepärast, et eks on rõõmusid, eks on muresid, noh, eks need rõõmud sa tõid välja. Sellepärast, et see suvi ei ole meil möödunud mitte siin puhkamise tähe all, ega me ei puhkagi eriti tervikuna üldse mitte, vaid töö pidevalt käib ja Eesti ehitamine. Sellepärast, et see, mida me Tartu hoiulaenuühistus teeme, ega me lihtsalt ei hoiusta ega laena, see ei ole mingisugune eesmärk. Sellepärast mul oleks ausalt öeldes päris hea meel, kui me ükskord jõuaksime selle hoiustamise ja laenamise tegevuse juures sinna maani, et võiks hoiustamise ja laenamise üldse ära lõpetada ja võiks ka tegelikult Tartu hoiulaenuühistu sellisel kujul kinni panna, et põhimõtteliselt meie liikmed, keda võiks olla ju lõppkokkuvõttes kõik eestimaalased ja nende ettevõtted, jõuaksid sellisesse seisu või kuidas seda öelda, kus tegelikult kogu nende ressurss tuleb omaniku tulust, mis tähendab seda, et nad töötavad ja see töövili jääb kõik neile endale, ei ole vaja hoiustada, ei ole vaja laenu võtta, vaid ise oma tööga on loodud piisavad tagatised, ühesõnaga see Maslow vajaduste püramiidi esimene aste ja sealt juba iga üks omal vastutusel ronib ilusti need astmed mööda edasi üles. Nii et tegelikult see võiks ju olla see tegevus eesmärk, et ega ei ole niimoodi, et Tartu hoiulaenuühistu asi ise eneses, et kindlasti peaks eksisteerima. Noh, sama eesmärk võiks ju olla kõikidel meie ühiskonna nii-öelda organisatsioonidel või nendel nähtustel. Ega nähtusi pole tarvis nende nähtuste enda pärast, vaid ikkagi tuleks taotleda mingisugust suuremat eesmärki. Nii et võt niimoodi ta lähebki, et siin liikmetel on valminud mitmesuguseid objekte. No näiteks siin üks päikesepark ja siin kaks tükki on veel ehitamisel ja kalakasvatus, et siin täna siin Viljandi vallas tegutsev kalakasvatus, mis oli ka üks suurem objekt, nüüd juba esimene kalasaak, päris hea, saavad turustama hakata, läheb asi edasi ja loomulikult eks see meie suur laps või kuidas seda öelda tuulepark, kus siis tuulik on ostetud, jupid juba vaikselt saabuvad Ida-Virumaale Purtsesse ja Lageväli alajaama ja kõik kerkib ja tõesti, nii nagu siin Harri Raudvere hõigatas, kui ta nägi neid ehitustöid, et see kõik on ju ilus, isegi see fundament jauk, kuhu nüüdseks on juba fundament tulnud ja kuhu see esimene tuulik tingliku nime kaadu püsti läheb, isegi see on ju ilus tegelikult.
See on areng, sa ütlesid, et ühistu kinni, no sa ei ole kinni paneks, see on tegelikult ümber kujundamine, sest tööülesandeid tuleb juurde ja tänane põhitegevus hakkab moodustama juba, noh, mingi osa ta kindlasti moodustab, aga see ei ole enam põhiosa. Elukas on jalule aidatud, ta hakkab tööle ja toimima ja see vast ongi kõige tähtsam. Siin muidugi, mida sa tegelikult oma jutus puudutasid, oli vahendi ja eesmärgi segamini ajamine, mis meil on. Ja kui me räägiksime siin praegu rahast kui vahendist, mis tegelikult on serveeritud peaaegu, et eesmärgina, siis see ongi vale kasutus. Meil on pime usk, et rahapaberid on midagi, nad peavad olema, me paneme nad panka, meil on konto peal. Noh ja siis, see raha ei paljune ise arvestades tänased intresse, see raha ei tee sulle midagi kasulikku, kuna intress on madal, aga kui see raha panna nagu haamer tööle, ühesõnaga kui ta panna nagu kujundlikult öeldes tuuliku fundamendi alla ja see tuulik kerkib ja ta annab megavattide kaupa välja võimsust, millest üks osa jookseb sulle sisuliselt taskusse ja teine paneb lambisärama näost rääkimata, siis... Aga kui me tuleme selle kolme punktiga lõpetatud lause juurest nüüd majandusteaduskonna juurde, siin on majandus kui teadus paika pandud. Ja kui ma nüüd äkki küsin, et ja mis siis sellest on kasu, kui meile majandusajalugu nimetatakse teaduseks?
ega kasu ei ole midagi, sellepärast, et eks teaduse ülesanne tegelikult peaks olema ikkagi katsuda võimalikult lõplikult, vähemalt selles aja hetkes, kus viibitakse teatud probleeme lahendada, no näiteks nagu arsti teaduse eesmärk ja mõneti ka seda eesmärki täidetakse ja on kätte saadud, on lahendada, ütleme siis tervise hädasid. Et,
no, no arstid on siiski, no nemad jaotuvad, on administreerivad arstid ja on need arstid, kes tegelevad tõesti meditsiini kunsti edasi arendamisega.
No jah, näiteks no, on mingisuguse valdkonna kirurgia tehtud ja eks lõigatakse ära see mingi asi ja siis on ka lõplikult lahendatud probleem, saab edasi elada. Eks majanduse ja muude valdkondade ja teaduste eesmärk peaks ka olema täpselt see sama, et lahendame selle probleemi ära, millega see teadus siis peaks nagu tegelema, mis on selle teadusuurimisobjekt ja rohkem me selle probleemiga enam tegelema ei pea, siis võtame juba järgmised ja proovime selle ära lahendada. Ja tegelikult paradoksaalsel kombeleks riigi ülesanne peaks olema taoline, sellepärast, et kui me vaatame siis riigi maksusüsteemi, et meie riik ka ilusti koorib ju seal sotsiaalmaksu 33% ja see omakord jaguneb siis ütleme seal sotsiaalkindlustuseks ja ravikindlustuseks, Aga see, mida näha võib, on ju see, et seda kindlustatust ju mitte kuskilt otsast ei suurene, vaid see kindlustatus nagu väheneb sellepärast.
Oma osalus selle eest suureneb.
Ei, no oma osalus ja suureneb, aga no kui me siin vaatame 90. Algusi, et olid ikka need igasugused ravivaldkonnad tasuta ja noh, et sambaravi pean silmas ja mõnedki muud asjad ja kas või ütleme pensionist ära elamine, et ikkagi ma julgen öelda seda, et eks 90. Alguses võibolla selle nõukogude kooli tõttu pensionärid ikkagi elasid paremini ära, võibolla ka sellepärast, et oli enda aiamaa veel ja nii edasi, aga täna on see niimoodi, et tegelikult see noh, kindlustatus on ju vähenenud, kuigi tegelikult maksusid absoluutarvudes saadakse järjest rohkem riigieelarvesse ja järjest rohkem see riigieelarve ikka paisub ja järjest rohkem nagu tehakse siukseid uusi näilisi ettevõtmisi, aga lõppkokkuvõttes tegelikult õige riigiga me peaksime ka õige maksustamise korral jõudma ju sinna, et maksud kogutakse kokku, näiteks tehakse valmis korralikud teed, siis tehakse valmis korralik tootmine, no kas või korralik energeetika, no neid, nagu nõukogude ajal oli ütleme kogu selle maa elektrifitseerimine, eks ole kohel rooplaan, Tänagi näeme, et peavoolu selles telekanalis oli ilusti, et kuskil Kamtšatka lähedal siis olid elektriliinid jooksid, kuigi olid suured jää ja lume väljad. Noh, vaat see on nagu riigi ülesanne, et teha suured kommunikatsioonid valmis selleks, et tagada inimestele siis lõplikult mingisuguse, noh ütleme, probleemi või elutegevuse täitmine. Antud juhul siis ütleme varustada kogu maa ja ütleme seal elav rahvas elektriga. Ja tegelikult, eks kui võtta vaadata niimoodi, siis meie see ühistu tuuliku plaan on ju ka ühe väikese probleemi, mis tegelikult ei olegi nii väike, lõplik lahendamine. Ehk siis ühesõnaga energiaga varustatus. Kui me nüüd paneme püsti selle esimese tuuliku, see toodab aastas cirka 5260 megavatt tundi elektrienergiat nende tuultega ja nendes oludes, kus ta seal Ida-Virumal purtses on. See on siis kuskil, noh, ütleme niimoodi, 800-900 majapidamise, ehk siis umbes 2500 inimese elektrivajadus aastas, aga näiteks täna ongi Tartu Ojulaen ühistul 2500 liiget, nii et see üks tuulik, see aadu, see katab ära siis tinglikult öeldes ühistu liikmete aastase elektrivajaduse ja kas siit ei saaks edasi arendada nüüd seda printsiipi, et energiaojustaja täna ta võtab välja oma intressid, ütleme siis rahas, pangakonto peale või paneb ojusele juurde, Aga kas ei võiks tulevikust võtta välja need kilovattides? See tähendab seda, et 500 kilovattundi kuus on ikkagi 500 kilovattundi kuus, olgu aasta 1992, 2002, 2017 või näiteks 2037, eks ole, 20 aasta pärast. Aga raha, need samad intressid, mis tulevad näiteks 10 000 eurose energiaojuse pealt, need täna on võibolla siis noh, 500 eurot või 550 eurot, noh midagi on, kui sa korra kätte saad, aga 20 aasta pärast 550 eurot põhimõtteliselt ma arvan, et võibolla nätsu pakki ei saa ka poest osta.
Siin on jah 10 erinevat momenti, muidugi esimene vastulause, mis tuleks sinu niisugusele väitele, millega sa õigustasid tuulepargi olemasolu oleks, no mis see 2500 inimest on? Meil on Eestis ikka 1,3 miljonit inimest ja nüüd me tahame veel pagulasi ka juurde võtta, see on nii väike asi, las Eesti Energia monopol võtab ja koorib ise raha sisse, see ei ole ju riigi oma Eesti Energia on ikkagi aktsia sents ja ta teenib riigile kasumit ja kui ta rahvast rohkem lüpsab, on rahval kergem elada.
No jah, aga näed, see 2500 inimese varustamine elektriga, Selle kohta võiks öelda, et Tartu hoiulaenuühistu ei ole kogunud ühtegi maksu. Ta lihtsalt on võtnud inimestelt energiahoiuseid vastu, mida inimesed vabatahte alusel on toonud, sinna sisse pannud. Nüüd see elav ausammas, see tootev ausammas hakkab tööle, hakkab tootma, toodab reaalselt kilovatte, mida saab kas inimesele anda selle hoiuse eest või siis tõesti vahetada raha vastu ja anda inimesele see raha. Eks see on ka inimese vaba valik, kumba ta siis tahab. Noh, täna võtavad kõik raha, aga võibolla tulevikus me saame selle asja sätida niimoodi, et kes tahab, saab võtta ka kilovatte. Aga nüüd vaatame riiki. Riik on võtnud sotsiaalmaksu 33%, ta võtab seal tulumaksu 20%, eks ole käibemaksu 20%, igast aktsiisid, trahvid, asjad, lõivud ja mitte midagi püsivat ei ole. Järjest see raha kurk muutub
kaitsekulutused.
No kaitsekulutused, aga lõppkokkuvõttes on ka niimoodi, ostame siis need tankid ära ja ostame lennukid ära ja lõppkokkuvõttes peaks olema seda raudvara nii palju, et ta on kaitstud nagu ja rohkem ei oleks siis vaja võtta, et siis nagu
seda tuleb otsustame pidevalt uuendada.
No, tuulikud tuleb ka kogu aeg uuendada, aga ühesõnaga taju toodab nii palju ja seal tekib reserv ja selle reservi arvelt saab uuendada tank ja saab kilovatte ka anda.
Tank toodab turvatunnet. Maalil metsas on palju julgem seenel käia, kui ta teab, et siin samas lähedal on tank, mis kaitseb teda Venema ohu eest. No hea küll, jätame lolli juttu sinna paika, aga põhimõtteliselt see, mida sa räägid, on inimestele kindlustunde loomine. Milleks on vaja inimesel tagavarasid? Tagavarasid on vaja selleks, et, noh, ütleme, atavistlikult võttes tajub ta ikkagi, et talv tuleb ja moos peab keldris olema. Enam eriti ei taju ka, uus põlvkond on juba niisugune, et ta teab, et poes saab kõike. Kui on elektrit. Kui elektrit ei ole, siis noh, seda ta ei tea, et siis kassaaparadid ei tööta, et telefon saab ka tühjaks. Ja
siis on tagumikus.
Siis ongi tagumikus. Teine asi, miks inimesed koguvad reserve? Sellepärast, et kui sina praegu panustad oma pensionisambasse, siis mitte keegi ju ei arvesta seda, et 30 aastaga jääb sinu pensionisambasse, nii et sa võid olla isegi pangale võlgu ühel hetkel, arvestades kõiki neid tendentse. Vanal hallil ajal oli jah, sai protsendi, sai kaks, mõnikord rohkemgi, praegu on 0,2 või 0,02, ma isegi ei tea, ma ei mäleta. Aga see ju tegelikult sööb sinu niigi söödavat surnud raha. Järelikult me peaksime tegema kuidagi, et inimene saaks selle rahaga, mis ta teinib endale hingerahu, millest me oleme ka korduvalt rääkinud. Ja see hingerahu saab olla ainult see, et kui ma olen vana, ma saan ikka poes süüa osta, ma saan kas või taksoga arsti juurde sõita ja nii edasi. Järelikult peab juhtuma midagi. Me mainisime siin mõlemad majandusteaduskonda, mis tõenäoliselt allub rahandusteaduskonnale, sest kui rahandus
aga see on nähtamatu teadus.
Kraani kinni, siis majandus teeb ainult ja ongi kõik. Rahandusega on lugu jälle niimoodi, seda ma ühes saates vist esmaspäeval puudutasin, et kui sularaha ära kaob, kontrollivad pangad kõikide riikide tegevust ka, sest piisab ainult sellest, et su konto on kinni ja riigil jäävad oma maksed tegemata, sest ta ei pääse rahale ligi. See võib olla tema oma, tal võib olla õigustatud ootus, aga alati on olemas seltsimes force major või meil oli alust arvata, et teie riik võib kavatseda rahastada terrorismi ood. Vaat see on meie ühiskondlik segadus, millest me peaksime lahti saama teaduskonnast ja rahast ja muust taolisest. Inimkond on kestnud pärast sõda, tükk aega ma pean silmas teist maailma sõda, aga ta ei ole suutnud ikka hankida endale turvatunnet. Teine maailma sõda ju sisuliselt ei lõppenud, jäi külm sõda ja praegu kuna külm sõda ei too enam piisavalt sisse, ilmselt tahetakse kuuma sõda. Tuletan siin meelde, et kui meie kallis peaminister kirjutas alla ühele kenale dokumentile, et võib küll sõdureid juurde tuua, siis Prantsusmaal oli mitmel vool päris kenakene paanika, et nüüd õhutatakse sõda. nii ei tohi teha. Piiri peale vägesid juurde. Aga no ega meie ju seda ei näe. Postimees ju keerab ka Putini ütlemised pea peale. Kuigi originaalid on võimalik kätte saada nii vene kui inglise keeles.
No jah, vaata, eks selle kaitsmisega on ka niimoodi ja Putiniga ja kõige selle asjaga niimoodi, et ka Putini ees ei ole mõtet väriseda, samamoodi ei ole mõtet nagu ka ei Washingtoni ega Brüsseli ega niimoodi ees väriseda sellepärast, et tegelikult oma kaitsevõime ja oma elu hävitamisega me saame ise täna ju suurepäraselt hakkama sellepärast, et isegi kui panna piiri peale nüüd tankid või lennukid või UFO laevad või ma ei tea, mis asi kaitseks, siis tegelikult kui me ilusti oleme oma elu suutnud siin riiklikult ja ühiskondlikult ära hävitada Eestis, siis tegelikult noh, kelle eest siis vaja kaitsta on, et neid luukeresid, kes siia alles jäävad või neid haudasid, kui inimesed on läinud või neid tühjasid kohtasid, kes on siis välismaale läinud paremat õnne otsima ja uut isamaad, eks ole. Nii et tegelikult ma arvan, et see kaitsmine, see on nagu ka valest otsast alustamine ja üleüldse.
See on raha vajaduste rahuldamine, muud mitte midagi.
No ja raha vajadused ja teine asi ongi see, et see võib tunduda õige asjana või õige teona, õige jutuna. Aga nagu sa isegi oled ilusti öelnud, et teha õigeid asju, aga vales järjekorras ja valel ajal muudab need õiged asjad sisuliselt valedeks asjadeks ja valedeks tegudeks. Nii et tegelikult eks need, mida nüüd parteid ette käivad kogu aeg ka valimisloosungitena, mis tõesti mõjuvad nagu appikarjed. No, need on ka tegelikult iseenesest õiged asjad, et kui ütleme seal Tartus näen nagu seda, et kui mingisugune reformierakond ja selle nägu seal siis lubab, et uued töö ja elukohad, aga siis ma mõtlen selle peale, et suve alguses ma käisin Tartu linna valitsuses, mind võttis vastu...
Kule paljudel oli kulaak ka uus elukoht.
No jah, aga mind võttis vastu Tartu linna valitsuses, Tartu linna peaarhitekt, ma nime ei mäleta, antke andeks, aga ta oli Tartu linna peaarhitekt, see on kõige olulisem, ühesõnaga linna valitsuses jukkane poliitiline ametnik ja teemaks oli siis ühe ühistu liikme korter maja, mida ta soovib rajada supilinna. Ja seal siis põhimõtteliselt linnavalitsus pakkus välja supilinna seltsi, ütleme, surve tõttu, et noh, võiks rajada siis 5 korterit, aga tegelikult naaber majas on plaanitud täpselt sama suurde majja 10 korterit ja noh, meie liige tahtis ka siis ikkagi 10 korterit, et miks ei või, eks ole, et tegelikult parkimiskohad on olemas, teed on olemas, naaber saab teha, miks meie ei saa. Ja noh, siis ei osatudki aga öelda, et noh, et dokumentid on sellised ja niimoodi ja õige lajad oleks tulnud esitada ja asjad nii edasi tagasi, aga siis ma käisin välja selle argumendi, et noh, et aga põhimõtteliselt kõrtest kubu korjataks, et linnal on ju tarvis uusi elanike ja uusi maksumaksjaid ja siis Tartu peaarhitekt ütles, et meie nii ei mõtle, et meil tegelikult neid tarvis ei ole ja nüüd ma ikkagi loen valimisplakati pealt, et on tarvis uusi töö- ja elukohti. Aga kus need siis tulema peaksid?
Ümber asustamine, ma sain niimoodi aru. Ja uus töökoht, no tegelikult mõeldakse siin, et ametnik töötas enne supilinnas, nüüd hakkab tööle kalamajas. Tööviljakus jääb täpselt samaks, aga kolimiskulud ja ümber häälestumised ja võibolla igatsustasud ja kurat teab mis, see rahuldab raha vaja.
No jah, sellepärast.
Aga mõistus.
Käibemaks tuleb seal, siis keegi saab palka, üksikis kui tulumaks laekub, natuke tuleb linna eelarvesse. Jah, loogiline, aga selles mõttes ongi. Raha vajadused, raha dikteerib.
Ja siit tuleb muidugi teine asi veel välja. Me oleme piisavalt kaua pärast sõda ja ka pärast iseseisvumist elanud ja mida kauem me elame, tõsi, see võib olla ka mul seniilsusest juba ikka aastat tulevad ka ja nii edasi. Mida kauem me elame, seda elu võõramaks läheb meie elu. Ma mäletan seda, kui mõisteti mind kohati hukka selle eest, et ma õpetasin poiskest püssi laskma ja nuga viskama ja ma ei tea, mida veel tegema, pisikesi pommikesi ja värke. Iial ei või teada, mis elus ette võib tulla. Aga kas praegu... Noh, noored oskavad kartuleid koorida, kui seda massinat ei ole ja pood on kinni. Mida nad oskavad? Ja arvestame ka sellega, et kui me räägime siin poliitbroileritest, kes on tegelenud peaasjalikult bossile kohvitoomisega ja lendlehtede jagamisega, mis on kogu tema praktilise töö kogemus elus, kuidas nad saavad võtta vastu otsuseid, mis puudutavad ehit? Majandust, mingisuguseid noh, energeetika küsimusi. Nad võtavad vastu poliitilise otsuse selle järgi, Ma muidugi lähen praegu näitega üle piiri, mida psühhopaat suudab neile sisendada. Kus juures see psühhopaat ei pea olema kaugeltki ettevõtja. See võib olla ametnik, kes serveerib andmeid ja sugereerib teda eelistama võt seda kutti.
Aga täpselt nii on ja tegelikult seda tegevust juhib ka raha. Sellepärast, et mis see riik või linn siis on, eks ta on mingis mõttes suur siukene raha kokku kogumise masin, inimeste raha kogutakse kokku maksudena ja muude asjadena ja siis on teatud inimeste seltskond, no, kes on need ametnikud ja kes on psühhopaadid ja vähem psühhopaadid ja õiged ja valed, no, igasuguseid ja kes siis otsustavad ja võtavad vastu neid igasuguseid poliitilisi otsuseid. Ja kuna see on võõras raha ja seda on piiramatus koguses selles mõttes, et kui puudu tuleb, eks siis saab järgmise aasta eelarvega uusi makse kehtestada ja juurde koguda või juurde laenata või Euroopa Liidult toetusena küsida. Igal juhul poliitiline otsus tuleb ellu viia nui neljaks. Ja vaat niimoodi nad opereerivad, et kui mõistusest jääb puudu ja enamasti jääb puudu ja oskustest jääb puudu ja nendest jääb puudu, mida põlgkond edasi seda rohkem, siis ostetakse raha ees, see mis võõras raha, mis on kokku kogutud maksudena. Meie käest ostetakse teenus sisse, kuna meil enam mõistust pole siis välismaalt ja eks see ressurss sinna voolab. Ja siin kohal ma ütlen, et jumal tänatud, et nende start ojula on ühistul. Ei ole raha olnud, vaid et seda on tulnud ühesõnaga lugeda ja ühesõnaga kokku koguda ja nuputada, kus saada ja mida teha. Sellepärast, et vastasel juhul me oleks ka võtnud näiteks tuulepargi arendamisel kõige kallima pakkumise või ütleme, kui me siin otsustame liikmete finanseerimise küsimusi, siis ka liige käib välja mingi suurejoonelise plaani, meil raha on palju käes, anname
sa
välja.
Sa maksaksid endale 2x6 preemiat aastapalga ulatuses.
No, seda veel ka, eks ole, niimoodi, et elada laia joonega ja lõpuks näha, et tegelikult issand jumal, et nüüd tuleb hakata seda raha tagasi teenima, aga kus seda teenida või kelle arvelt sellepärast, et ei ole neid, kes suudaksid maksta nii kõrgeid hindasid.
No et... siis tuleks ju väga lihtne otsus vastu võtta, et liikmed on lollid ja ei suutnud teha seda, mida ühistu tahtis, et tehtaks. Nii nagu riik ütleb, et rahvas on loll, ääremaastub, ei tee mitte midagi. Trafime neid. No. Paneme seadusega neile kohustuse, ma ei tea, mida kõike teha. Sa ei tohi istu, sa ei tohi astu. Ja, aga see ongi idiootsuse poolearulisuse piirkoordumine. Peteri printsiip, Parkinsoni teooria, kõik need näitavad seda. Need võiksid olla lausa õppeained, need võiksid olla doktori töö materjalid. Peteri printsiibiga võrrelda mõnda meie eriliselt nüriks läinud, no, kõike ühes.
Ei tohi võrrelda, see ei ole poliitiliselt korrektne, aga ma ütlen ikkagi veel kord, et jumal tänatud, et
aga
raha
see võiks
ei ole.
Meid päästa.
See võiks päästa, aga meid päästaks ikkagi see, kui me ühesõnaga ka raha mõttes tekitaksime väga suure defitsiidi riiklikul tasandil, sellepärast, et põhimõtteliselt, kui raha ei ole, siis loovus hakkab tööle. Nõukogude ajal vaatame, eks ole, palju kirjutud aeg ja noh, eks mingis mõttes võib kiruda, aga siis võiks ju kiruda selle nurga alt, et tõesti raha ei olnud, ressurssi ei olnud, üldkasutatavalt ütleme saada kuskilt kaubandusvõrgust, aga siis inimese mõistus hakkas tööle ja tehti piltlikult öeldes sitas saia, eks ole. Ja tehti ära, või vangilaagrites, kuidas tehakse ühesõnaga Kalašnikovi vähendatud mudelid, mis töötavad, eks ole, mitte millestki sisuliselt.
See oli Leningradi lähedal.
Või kuidas...
Aga jah. Praegu ma löön sul kohe naksti kirve sisse selle teema peale. Raha ei ole, süüa ei ole. Me näeme ju seda, kui päris soliidne erakond... No ma ei hakka nimesid nimetama hetkel lastema olla, kogub annetusi, mitte passiivselt, vaid aktiivselt palub ennast toetada siin seal nii ja naamoodi. See näitab, et raha ei ole ja see näitab, et erakonnal, millel on ka sidemed, ei ole seda raha kuskilt. No välja varastada, endale suunata, ne Tallinna sadamaga on ka esusti kontrollivad, no läksid oma jagamisega seal kiskuma. On ju isegi ärimehed päris otse öelnud, et need said ja teised said. Said küll, aga praegu raha ei ole ja kas sulle ei tundu, et praegu ei tule siin mingit muud lahendust Ladvikus. Kui ei õnnestu seda raha kuskilt saada, läheb asi meduusa parveks kätte, hakatakse üksteist sööma. sest kõht on ju tühi.
No ja ei vat, selles on sul õigus, et ma unustasin selle ära, et ega kui nendel, kellel juba looduse poolt üldse algselt pole mõistust ja teo tahet ja oskusi antud.
Nad on elanud keskkonnas, kus nad ei ole saanud oma, noh, nende jaoks atavistlike omadusi rakendada või arendada.
No ja, no ühe sõnaga, oskusi ja teadmise ei ole ja siis raha ei ole siis, ja võimu malakas on käes, siis hakatakse varastama ja ühe sõnaga... tekitatakse lõppkokkuvõttes läbi selle suur kaos, mis ka neid ennast ära sööb. No jah, eks ta nii on. Aga...
sest nad on piiratud alal, eks ole?
Jah.
Ja võt, suletud ökosüsteemis, kui sul ei ole nippi, kuidas midagi toota, siis sa oled läbi. Ole sa siin Pevkur või Ossinovski või ma ei tea, kes seal veel on. Nad on läbi. Pevkur võibolla veel tänu lapsepõlvele midagi oskab, aga herr Ossinovski on elanud ju heades tingimustes algusest peale. Ta ei ole, ta on ju heakene küll, ta on noor, aga Cassius Clay, hiljem Muhammad Ali, ütles, et selleks, et tõusta tippu, sa pead olema noor, raudse tervisega ja kuradi vaene. Kui no, üks tingimus on rikutud, sinust ei saa asja.
No vaata, eks see niimoodi on. Nii et kuidagi oleks hea, kui see... jutumärkides riik, näiteks tervikuna Brüsselisse või kuhu küll Washingtoni edutada, et saaks nagu ise siin asju ajama hakata rahvana.
Sinna pole nad püüavad, aga võt, siin ongi nüüd mitu kihti. Meil on võimalus pöörduda nii öelda intellektuaalide poole, haritlaskonna poole ja väga vaosoitult hiilitsetult ilusti armsasti rääkida, et kui Eesti ikka jätkaks panustamist vast valitud arengusuundade edendusse, nad saavad sellest aru. Aga mine kuhugi rahva hulga ette ja hakka niimoodi mõmisema. Vähe sellest, et nad aru ei saa, sest neil ei ole nende teadmiste tausta. Neil on niisugune kõnepruuka vaistik. Rahvale tuleb öelda lihtsas selges eesti keeles, mida, mis kellaks tuleb teha. Ja siis nad vaatavad, kas sa suudad seda teha või ei suuda. Aga praegu on jumala eest, et pärdik lubab plakati peal. Valige mind, iga puu otsa bussi peatus. Kõrval on teine plakat, muti onuga. Maha bussi peatuse puu otsast, iga kadak põõsa juure alla metroojaam. Noh, proosid, poisid. Ja ullikesed, kes mõtleb, et noh, meil on vesine pinnas, ma hääletan afi poolt. Ja teine mõtleb, et noh, meil ei ole neid puid, tead madalad kuidagi võsa, ma hääletan muti poolt. Aga mida pakutakse? Paska pakutakse.
No,
anname tull, no, no anke vett ka. No,
vaata jah, eks nad on appikarrid juba selles mõttes, et tegelikult need samad tegelased, need näod, keda me millegi pärast ainult plakatite pealt näeme ja võibolla ka peavoolu ajakirjandus mõnda tähtsamat nii öelda. Eks nad on ju ametis olnudki sel ajal, need kolm või neli või palju need aastaid on ja siis ühesõnaga nad räägivad valimisplakatitel või ühesõnaga röögivad valimisplakatitel siis seda, millega nad oleks pidanud eelmised neli aastat tegelema ja mille tulemused nad oleks pidanud ette näitama.
Selle asja mõte on juba 10 aastat aegunud nende röhatuste ja röögatustega. Ei võlu enam kedagi. Rahvas tahab ka üllatust, värsket mõtet. Julget otsest lähenemist.
Ei, no kahtlemata ja eks julge otsene lähenemine, eks see peabki olema see, et tuleb nõuda endalt ja kõikidelt valijatelt, linnakodanikelt ja vallakodanikelt ja kes nad kõik seal on. Et tegelikult me peame järgmise 4 aastaga endale looma fundamendi selleks, et sinna peale panna siis ilusti see Maslow vajaduste püramiid ja kõigepealt oma esimese astmega, et me ei saa alustada teisest ja kolmandast ja korstne ehitamisest ja katusehitusest, kui fundamenti pole ja kui seinasid ei ole ja kui elektrisüsteemi pole tehtud ja kanalisatsiooni asja. Ühesõnaga maja tuleb alustada, maja ehitamist tuleb alustada õigest otsast, ehk tuleb kõigepealt teha fundament.
Mitte tagajärgede likvideerimisest.
Aga ole. Täpselt nii, aga kõik need valimisloosungid, noh, kes see siin räägib, et Venema ohust ja kes räägib pagulastest ja kes räägib uuest kergliiklusteest ja kes räägib, ma ei tea, mingisugust kultuurikateldest ja asjadest ja teatritest. No tegelikult see ei puutu kuidagi asjasse, sellepärast et need kõige olulisemad küsimused, ehk siis toasoe ja katus peakohal üldsegi ja toit laual ja rahule kuni.
Mille summeerub hingerahu.
Täpselt nii. Ja mis on tegelikult kohalik omavalitsuse mõneti ülesanne. Sellepärast, et kes siis peaks koha peal need asju tagama, eks kohalik omavalitsus peaks need eeltingimused looma. Just oleks õige aeg arutada enne kohalik omavalitsuse valimisi. Ja mitte ainult arutada, vaid ühesõnaga nõudmine esitada iseendale ja rahvale ja ära teha järgmise 4 aastaga.
Siin on muidugi veel see asi, et kohalik omavalitsus, mille kuradi pärast muide ta on põhiseaduses eraldi mainitud elukas, mille kuradi pärast peab kohalik omavalitsus küsima luba riigilt, kui tegelikult riik, kui tal mingidki plaanid on, peaks küsima nõusolekut kohalikult omavalitsuselt.
No tänastes oludes
kindlasti. Arvestades, et meie riigil ei ole juhti, kes oleks juht juhi mõttes.
No jah, ja arvestades sellega, et põhiseadus on kohalik omavalitsus tõesti omavalitsusen ette nähtud, millel on rahva poolt valitud volikogu ja sellega tegelikult ei ole niimoodi, et valitsus nüüd määrab seal, kes siis koha peal tegutseb.
Milles peab rahvas valima volikogu, kui see volikogu
täidab
kõrgemalt tulnud keskusi?
No jah, ei noh.
Milleks rahvas nad volita?
No aga sama asja on riigikogu, et milleks siis valida
see
riigikogu?
See on nagu kuradi 7 neitsid draakonile no, välja valida.
Eks ongi, et noh, et milleks siis riigikogu või president, kui ta täidab Euroopas tulnud korraldusi või jumal teab, kus kohast tulnud korraldusi. Aga tegelikult kohalikud omavalitsused, noh, vingutakse, et raha ei ole. Aga kui üks korralik kohalik omavalitsus, kellel on alla 5000 elaniku, näiteks 2500 elaniku, neid on veel täna päris palju, eks ole, mis sund liidetakse. Iga üks oleks sellise näiteks 2,3 või 2,5 megavattise tuuliku püsti pannud, näed, olekski selles vallas energiamure lahendatud. Ei oleks enam küsimust, et 5000 piir või ei saa hakkama või nii edasi tagasi. Vaata, lõplikult tuleks need küsimust ära lahendada.
Ja siis tuleb kaitseministeerium ja ütleb, et teate, me tahame siia panna ikka pealtkuulamisaparaadi. Ärge siin tööstust midagi hakake rajama, see te mürra ja meie ei kuule, mis teie räägite.
No kaitseministeerium esiteks need ametnikud õpiku, need manuaalid selgeks ja seadistagu oma aparaadid õigest, nii nagu arenenud lääneriigid on ühes sõnaga teinud.
Lockheed Martin ja viitas sellele, et pange oma radarit tööle, vajutage punast nuppu.
Ja kui hakkama ei saa, siis lahkumisavaldus laua peale, et see peaks olema ministri nõudmine oma ametnikele. Aga no see selleks, aga ütleme niimoodi, et vaat niimoodi tuleks need probleemid järgjärgult ära lahendada ja ma ikkagi torkaksin siia vahele, et ehituslubade andmine on kohalik omavalitsuse pädevuses täna ja ma arvan, et ka uute kohalik omavalitsuste puhul on see niimoodi, seda seadust ei ole muudetud ja lõppkokkuvõttes see on kohalik omavalitsuse vastutus, otsus, sellepärast kui on kohalikud volikogud valitud kohaliku rahva poolt vabadel valimistel ja siin peab olema munasid ja otsustuskindlust.
Siin on vaata kümneid naljakaid asju, veel traagilisi asju, aga need on nii loilakad, et nad on kohe naljakad. See, et kuidas saab ikka niimoodi, et vaat siit meie omavalitsusest laps käib teises omavalitsuses õppimas koolis. Ja siin need pearahad ja tagumikurahad ja mis kõik veel. No kurat, võtku, aga mis seal keerulist on? Selle asemel, et ajakirjanduses iniseda, viriseda, näidata, kui loll sa oled, maksa ja lahenda probleem. See on sinu omavalitsuse laps ja kui tal on vaja saada noh, viiuldajaks teise omavalitsuse õpetajal, las ta saab viiuldajaks seal. Selles ei ole ju midagi halba tähtis, on tulemus, mitte see pidev inimmassi meedias.
No loomulikult, sellepärast, et eks me moodustame ühe suure riigi ja see on loomulik, et me ei konkureeri tegelikult, ei tohiks konkureerida erinevate piirkondade vahel. Ei ole Pärnu huvisid ja Tallinna huvisid, mida riigikogus esindada.
No küll on. Kui nad valivad endale need esitagumikud sinna üles, küll nad leiavad erinevad huvid, vastuolud, konfliktikolded. Vaata, mis praegu juhtus poliitikaga. Miks see Meduusa parve värk veel nii aktuaalne on? Sellepärast, et Reformierakonna vaenlane kukkus ära. Ja nad ei suuda luua uut vaenlase kuju, kes ähvardaks tervet Eesti riiki Venemaaga. Nad püüavad küll, aga see tegevus ei ole praegu koordineeritud. Savisaart ei ole ja pidu läbi, noh.
No, aga nii on ja...
Võib veel trampida ta peal, aga see ei anna enam seda efekti, ühel hetkel pöörab see teispidi.
No, nii on, aga fakt on see, et Pärnu inimene tahab elada... kestma jääda, areneda, Tallinna inimene tahab täpselt sama, Narva inimene tahab täpselt sama ja siin ei ole küsimus, ei usutunnistuses, rahvuses, koduses, keeles, mitte milleski. Nii et tegelikult rahval ongi üks huvi, alles jääda, kestma jääda ja areneda ja tegelikult sellest peaks ka lähtuma. Parteid, kes muide ei ole põhiseaduslikud institutsioonid, neid ei peaks põhiseadus järgi üldse olemas olema, aga kui nad tahaksid ennast õigustada, siis partei peaks olema midagi siukest laiendatud teadusliku klubi laadset, siukene teaduste akadeemia kõige paremas mõttes. Iga üks võiks ju lahendada näiteks Reformierakond, noh ütleme nimi on Reform, ta siis töötagu välja kuidas teha näiteks...
Tehku reform ära ja mingu laiali kõik.
Mingu laiali, tehku ära, eks ole. Maaerakond, lahendagu maa küsimused ära, mingu laiali. Ja nii edasi, nii et põhimõtteliselt noh, sotsiaaldemokraadid. Lahendagu need sotsiaalküsimused ära näiteks selles, et igasse valda tuulik püsti.
Ei saa. Nende nimetuses on see, et nad jäävad, sest nad tahavad globalismi oma nimetuse läbi. Ja see, nad on rahvusvahelise organisatsiooni kombits meie ühiskonnas.
No kahtemata muidugi.
Ei ole midagi parata. See on teine teema. Nad ei tohiks olla üldse parteidega seostatud. Aga Andro, paneme nüüd... Mikrofoni kinni, sul on 7 minutit järgmisse punkti jõudmiseks, anna jumal, et niigi palju ja mine sa tea, äkki saame veel kokku, kui. Ütle midagi head lõpuks.
No, kohtumiseni ja ehitame Eestit.
Myself. saade on salvestatud 2017. aastal.